Poštovani slušaoci, dobrodošli u regionalni program Radija Slobodna Evropa. Tema najnovijeg mosta bila je zašto su položaj Hrvata u Bosni i Hercegovini i izborna reforma u toj državi postali najvažnija tema hrvatske vanjske politike. Sagovornici su bili bivša ministrica vanjskih poslova Hrvatske Vesna Pusić i historičar Dragan Markovina. Bilo je riječi o tome kakva je razlika između premijera Plenkovića i predsjednika Milanovića u njihovom nastupu prema Bosni i Hercegovini. Zašto Milanović koristi agresivniji jezik od Plenkovića? Kako se Plenković i Milanović utrkuju u tome ko će više ugoditi Draganu Čoviću, lideru bosansko-hercegovačkih Hrvata? Koliko su Plenkoviću važni glasovi birača iz Hercegovine koje mu osigurava Čović i da li Milanović slijedi Tuđmanovu politiku prema Bosni i Hercegovini? Razgovaralo se i o tome da li stalno bavljenje hrvatskog državnog vrha izbornim zakonom u BiH predstavlja miješanje u unutrašnja pitanja druge države i kako bi Hrvatska reagovala kada bi rukovodstvo Srbije tražilo izmjene izbornog zakona u Hrvatskoj. Koliko je Milanovićeva prijetnja da bi Hrvatska mogla blokirati prijem Finske i Švedske u NATO ako Zapadna vojna alijansa ne podrži hrvatske zahtjeve za izbornom reformom u BiH, kompromitovala Hrvatsku u očima njenih zapadnih saveznika. Most je pripremio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome zbog čega je hrvatski državni vrh toliko opsjednut reformom izbornog zakona u Bosni i Hercegovini. Naši sagovornici su Vesna Pusić, profesorica sociologije i bivša ministrica vanjskih poslova Hrvatske i Dragan Markovina, historičar iz Splita. Gospođo Pusić, čini se da je posljednjih godinu dana jedina tema hrvatske spoljne politike položaj Hrvata u Bosni i Hercegovini, za koji hrvatski državni vrh tvrdi da je katastrofalan, jer su im ugrožena legitimna prava zbog nepravednog izbornog zakona, kako se tvrdi. Imate li taj utisak?
Nažalost, imate pravo. Jedan od razloga je zato što je u Hrvatskoj momentalno jedna vrlo neobična situacija. Neke vrste nadmetanja političkog rivalstva između predsjednika Republike i premijera, koji pokušavaju na svakoj temi pronaći razlog i način da se sukobe. Ovo pitanje položaja Hrvata u Bosni i Hercegovini je naročito apsurdno u tom pogledu, jer de facto oni i jedan i drugi zagovaraju istu, po mom dubokom uvjerenju, pogrešnu i lošu politiku prema Hrvatima u Bosni i Hercegovini i prema Bosni i Hercegovini općenito, ali njih dvojica međusobno se u tome slažu. Međutim, u toj jednoj kulturi, ajmo reći, nadmetanja, rivalstva ili permanentnih svađa između njih dvojice, su i na toj temi, na kojoj su jedan i drugi, po mom mišljenju, u krivu, ali gdje se međusobno slažu, su uspjeli iz te teme napraviti podlogu za svađu i licitiranje međusobno. Dakle, ko je veći zagovornik promjena izbornog zakona u Bosni i Hercegovini. To je inače jedna sigurno nevažna tema. Međutim, način na koji oni i jedan i drugi misle da treba promijeniti taj zakon je apsolutno štetan i u prvom redu šteti interesima i reprezentaciji Hrvata u Bosni i Hercegovini, a onda i cijeloj Bosni i Hercegovini.
Gospodine Markovina, da li je položaj Hrvata u Bosni i Hercegovini zaista tako loš kao što tvrde hrvatski predsjednik Milanović i premijer Plenković? Prema onome što oni govore, posebno Milanović, ispada da je položaj Hrvata u Bosni i Hercegovini maltene sličan položaju Kurda u Turskoj. Ali nije to samo mišljenje vrha vlasti. Recimo, nedavno je Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti objavila dokument u kome kaže da Bosna i Hercegovina po svaku cijenu treba odustati od utjerivanja Hrvata u zajednicu koja krši njihova elementarna ljudska i kolektivna prava. Da li je položaj zaista tako težak?
Jednostavan odgovor bi bio da nije, ali naravno ne možemo sad jednostavno odgovarati. Stvar je sljedeća. Ja sam, kao što znate, rođen u Mostaru i zadnjih 2-3 godine pola mjeseca provodim u Mostaru, pola u Splitu, tako da jako dobro iznutra poznajem kako ljudi razmišljaju, kakva je realna situacija i o čemu se tu sve radi. Naravno da ljudi potpuno normalno žive i da na kraju krajeva i taj nesretni HDZ drži pozicija u državi priličan broj i HDZ nije niti milimetar odstupio od glorifikacije herceg-bosanske politike koja je bila grozna na svaki mogući način i to je činjenica. Činjenica je da manje više HDZ drži sve pozicije od ministarstva financija do ne znam koliko ministarstava i još uvijek sjedi u vladi federacije i tako dalje. Dakle, generalno govoreći, taj položaj nije takav kakav se predstavlja. Međutim, činjenica jeste da postoji taj simbolički problem koji HDZ savršeno koristi, a simbolički problem jeste ta činjenica da je država skrojena po etno-nacionalnom principu kojeg ja ne odobravam, ali ga, nažalost, preko 80% građana te zemlje podupire svih ovih 30 godina na izborima i više od 30 godina i da u tako skrojenom etno-nacionalnom izbornom zakonu i funkcioniranju te zemlje činjenica jeste da Hrvati 3 puta nisu izabrali svog člana predsjedništva. Sad dolazi do cijelog niza rasprava oko toga, ljudi koji podržavaju Željka Komšića tvrde da je to po ustavu, da je to po zakonu i to je činjenično točno, to nije u pitanju. Međutim, moj je problem koji ne podržavam nacionaliste niti 1% i smatram da su svi naopaki, moj je problem da to naprosto nije u redu. Ako imamo princip da postoje ta 3 naroda i duh tog zakona jeste, pa daj im da biraju člana predsjednika. U ostalom, to nedavanje ide na ruku HDZ-ovoj politici. Ako bi se uklonila ta simbolička prepreka izbora člana predsjednika, onda bi HDZ izgubio svaki argument i Plenković i Milanović i slični da tvrde ono što suštinski nije točno.
Gospođo Pusić, kako prema Bosni i Hercegovini nastupa premijer Plenković, a kako predsjednik Milanović? Čini se da je Milanović mnogo agresivniji i da za njega ne postoje nikakve granice. Recimo, spreman je da izgovori najgore uvrede na račun pojedinih političara u Bosni i Hercegovini i njegov rječnik se često ne razlikuje od rječnika krajnje desnice.
Po hrvatskom ustavu, kao što je poznato, predsjednik ima vrlo ograničene ovlasti. U tim uvjetima je predsjednik Milanović nadoknadio činjenicu malih ovlasti vrlo ekstravagantnom, agresivnom i ekstremnom retorikom i to ima efekta, moram reći. Nikad se o stavovima predsjednika nije vodilo toliko računa i nije toliko raspravljalo u medijima, pa čak i međunarodno, kao što je to danas. Što nije, po mom mišljenju, u našu korist, odnosno to Hrvatsku prikazuje u svjetlu prilične samoživosti i promocije daljnje podjele Bosne i Hercegovine, jer to je zapravo ono na čemu inzistira HDZ Bosne i Hercegovine sa svojim modelom novog izbornog zakona. E sad, što se premijera tiče, premijer je u drugoj situaciji zato što prvo HDZ dobiva priličan broj glasova iz Bosne i Hercegovine za koje HDZ Hrvatske smatra da ih kontrolira HDZ Bosne i Hercegovine i da to ide u njihovu korist. I drugo, jedan dobar dio vodstva HDZ-a Hrvatske vuče svoje porijeklo iz HDZ-a Bosne i Hercegovine.
Gospodine Markovina, kako vi gledate na ovu retoriku agresivnu predsjednika Milanovića?
Problem je prvo što je ona agresivna, što je ona često primitivna, što ona na kraju krajeva, ako je stvarno cilj, a ja uopće ne vjerujem više da je to cilj, da se položaj Hrvata u Bosni i Hercegovini poboljša, onda je nemoguće da će se poboljšati ako vi stalno antagonizirajućom retorikom idete prema Sarajevu i prema jednom narodu. Onda ako je neko bio spreman na nekakvu vrstu razgovora, kompromisa, dogovora, tek nakon Milanovićevih izjava neće to biti spreman. Dakle, ili on laže u vezi ciljeva, ili ima ozbiljnih problema s percepcijom stvarnosti i tome kako djeluju njegove riječi. To je jedna stvar. Druga stvar, i Srbi i Hrvati unutar Bosne i Hercegovine su državljani i članovi konstitutivnih naroda i ne treba im nikakav mentor sa strane. Zamislite situaciju da se Aleksandar Vučić i Srbija petljaju u izborni zakon u Hrvatskoj, kako bi svak u Hrvatskoj reagirao, pa znamo kako. A Hrvatska se ponaša, a i Srbija prema Bosni i Hercegovini, kao da je to neka invalidna država, a ne država koja ima isti legitimitet i zavnoja, koja je na isti način priznata nakon referenduma međunarodno. Dakle, to jednostavno ne ide i ne donosi nikakvo rješenje. Hrvati i Srbi unutar BiH imaju sasvim dovoljno mehanizama, kao što vidimo, da blokiraju sve u toj zemlji ako im nešto ne odgovara. Tako da je taj cijeli angažman i HDZ-a Hrvatske i cijele hrvatske politike suvišan, na kraju krajeva je kontraproduktivan. A ono što je u cijeloj priči dodatni problem je činjenica da je, nažalost, naša sugovornica ovdje treća u razgovoru, Vesna Pusić, jedina osoba koja je imala hrabrosti da izađe kad je donošena ona sramotna deklaracija o Domovinskom ratu, gdje se lagalo o ulozi u Bosni i Hercegovini. Međutim, i tada je 90-ih kad se to događalo, postoje ozbiljan otpor i unutar hrvatske opozicije, pa čak i od strane kardinala Kuharića, protiv hrvatske politike prema Bosni i Hercegovini, da bi mi glorifikacijom Franje Tuđmana, od kad je umro do danas, posebno zadnjih 10 godina, došli u situaciju da kada je bila ona presuda u Hagu za Herceg-Bosansku šestorku, da je cijela politička scena koja je tada bila u parlamentu, uključujući Davora Bernardića, predsjednika SDP-a, gotovo izražavala šok i žaljenje, pa kako su to ti ljudi osuđeni, kao da niko ništa ne zna šta se radilo 90-ih u ime Hrvatske u toj zemlji.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome zašto je rukovodstvo Hrvatske toliko opsednuto položajem Hrvata u Bosni i Hercegovini. Sagovornici su Dragan Markovina, istoričar iz Splita, i Vesna Pusić, bivša ministarka inostranih poslova Hrvatske. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospođo Pusić, stiče se utisak da se Plenković i Milanović, koji su, kao što ste rekli, u međusobnom žestokom sukobu, trude da što više ugode lideru bosansko-hercegovačkih Hrvata Draganu Čoviću. Može li se reći da su oni u izvesnom smislu postali njegovi taoci?
Ja se slažem s vama, ja sam to već više puta rekla, kao što mislim da je Aleksandar Vučić postao taoc Milorada Dodika, tako mi se čini da je i naše vodstvo polako postaje taocem Dragana Čovića. Međutim, mislim da su različiti razlozi. U slučaju Plenkovića moj dojam je da je razlog jedne cinično pragmatične prirode. Ja to ne odobravam, ali mogu razumjeti od kud dolazi. A to je korist koju od Čovića potencijalno ima na izborima HDZ Hrvatske. Što se predsjednika Milanovića tiče, jedini način kako si ja to mogu objasniti je da je netko ko je vrlo blizak HDZ-u Bosne i Hercegovine i Draganu Čoviću ušao u neki njegov najuži krug i de facto kontinuirano ga usmjerava u ovom pravcu, jer po mom iskustvu predsjednik Milanović, kad smo bili zajedno u vladi, nije imao praktički nikakav interes za Bosnu i Hercegovinu i to nije bila tema kojom se on uopće zanimao ili bavio. A sada je najedanput to postala tema važnija od svega. Ja ne mislim da on misli da ne radi u korist Hrvata. Ja mislim da on misli da radi u korist Hrvata u Bosni i Hercegovini, iako po mom mišljenju krivo misli. Međutim, mislim da je došao do tog zaključka jer je neko iz Čovićevog kruga ušao u njegov bliski krug i usmjerava ga u tom pravcu koji zaista šteti Hrvatskoj, našem položaju u regiji, našem utjecaju u regiji, mogućnosti da stvarno se surađuje sa Bosnom i Hercegovinom, pa ako hoćete i mogućnosti da se stvarno pomogne i položaju Hrvata u Bosni i Hercegovini, u cijeloj Bosni i Hercegovini.
Gospodine Markovina, a mislite li vi da predsjednik Milanović to radi i zbog toga što misli da mu to diže popularnost, da mu to diže rejting, jer njegov rejting je prilično visok?
Pa meni se prvo čini da ovo što rekla gospođa Pušić vrlo realno. Čak možemo špekulirati ko bi to bio, ali ajde da ne nagađamo. Međutim, ja mislim da se s Milanovićem dogodilo nešto što je bilo jasno odavno, koje je malo ozbiljnije pratio njegove nastupe, pa čak i dok je bio premijer u ime SDP-a, on je autentični Tuđmanovac. To je po meni jako bitna stavka koja šira javnosti nije dovoljno prezentirana. Dakle, čovjek je uvjereni sljedbenik politike Franje Tuđmana. Ako gledamo po ovome kako se odnosi prema Bosni i Hercegovini, da jako dobro razumije šta je ta politika, a jednako je slijep za učinke te politike, pa na kraju i prema Hrvatima u toj zemlji. Ono što mene muči u cijeloj priči, naravno da će on i već je dobio veliku popularnost na desnici, već je dobio veliku popularnost u Hercegovini, da ne pričamo, ali ono slijepilo tradicionalnih glasača SDP-a u Hrvatskoj, koji samo zato što je neko protiv HDZ-a, a on je ovdje samo nominalno, a ne sadržajno, kao što smo rekli, protiv HDZ-a, oni i dalje njega honoriraju i dok god on ne izgubi te glasače, stare ljevice, nazovimo ih tako, on će dobiti sljedeće izbore glatko. I nevjerojatno mi je što on sve treba izjaviti, koliki treba biti nacionalist u javnom prostoru, a da onda ljudi koji ne podnose nacionalizam i HDZ kažu evo neću mu dati glas. Ja sam glasao prošli put u drugom krugu za Zorana Milanovića jer nisam više mogao podnijeti da Kolinda Grabar-Kitarović bude predsjednica zemlje. Ja sam sad u fazi da ako u drugi krug uđe on ili neko iz HDZ-a, da sam ja čak prvi put u životu spreman glas za nekog kandidata HDZ-a. Dakle, do te mjere ne mogu više ozbiljno, ne mogu to podnijeti.
Gospođo Pusić, zašto je rukovodstvu Hrvatske toliko važan Milorad Dodik, pa se trude, posebno Milanović, da održavaju što prijateljske odnose s njim? Milanovićeve poruke o Bosni i Hercegovini kao državi, koja je po njemu i po Dodiku osuđena na propast, gotovo se ne razlikuju od Dodikovih.
Službena vlada je osudila Dodikove izjave vezane na rušenje i neodrživost Bosne i Hercegovine. Tu moramo držati ono što se javno govori, šta oni točno misle, nije jasno. A Milanović to nije osudio i rekao je da je za njega Dodik partner, zato što je to više manje rekao Čović, a Milanović više manje ponavlja sve što Čović govori, a Čović smatra da je Dodik postigao ono što bi on volio postići, a to je da odskine jedan komad Bosne i Hercegovine i na njemu bude apsolutni gospodar života i smrti. Da budem malo možda pojednostavljeno gruba, ali to je poanta.
Gospodine Markovina, po vama, zašto je hrvatskom rukovodstvu, posebno Milanoviću, toliko važan Milorad Dodik?
Ja mislim da je važan toliko što je to jedini realan politički relevantan faktor u toj zemlji koji podržava, ali opet iz svojih računa, a ne iz neke ljubavi prema Hrvatima, podržava koncept koji nudi HDZ, da pojednostavimo. Danas je udaljenost između naroda i nepovjerenje puno veće nego što je bilo recimo 2000. godine ili 99. ili još godina nakon toga. To je nažalost činjenica i ne trebamo bježati od nje. Svi u toj nesretnoj Bosni i Hercegovini samo se zavaravaju, iako znaju da se samo zavaravaju. Što vam želim reći? Treći entitet ili tika Herceg Bosna postoji. To je laž da ona ne postoji. Ja u Mostaru primam račune od Elektroprivrede Hrvatske zajednice Herceg Bosne koja dolazi sa adrese ulica doktora Mile Buda. Ljudi koji žive s druge strane ratne linije grada primaju račune iz Elektroprivrede Bosne i Hercegovine. Vodovod je čak na istoj adresi, s tim da jedan je račun za one koji žive u zapadnom dijelu grada, jedan broj računa, drugi je za ove koji plaćaju vodu iz istočnog dijela grada. Ceste u onome komadiću Posavine koji je ostao u federaciji i koji ima hrvatsku većinu održavaju ceste iz Hercegovine. Dakle, sve živo u toj zemlji funkcionira kao da Herceg Bosna postoji. Nema mjesta u kojem nije sve puno zastava te tvorevine na svakom stupu. Nema potrebe da se samo zavaravamo oko nečega što je očito kao da. To samo formalno na papiru ne postoji. I to je činjenica.
Gospođo Pusić, predsjednik, premijer i cijela vlada ulažu ogromne napore da internacionalizuju problem promjene izbornog zakona u Bosni i Hercegovini. Predsjednik Milanović je nedavno zaprijetio da će tražiti da Hrvatska blokira prijem Finske i Švedske u NATO pakt ako NATO nešto ne učini da se u Bosni i Hercegovini usvoji izborni zakon kakav odgovara Draganu Čoviću. Međutim, kad je shvatio kolika je to glupost, napisao je pismo generalnom sekretaru NATO pakta Stoltenbergu u kome traži da se Zapadni vojni savez pozabavi izbornom reformom u Bosni i Hercegovini. U isto vrijeme ministar vanjskih poslova Radman Grlić izjavljuje je kako je iskoristio sastanak ministara inostranih poslova NATO pakta u Berlinu da bi zamolio američkog državnog sekretara Antony Blinkena da se angažuje kako bi bile usvojene promjene izbornog zakona. Imaju li ti potezi ikakvog efekta?
Nemaju. Osim što su malo neugodni i štete ugledu Republike Hrvatske. To je u ovom trenutku nešto što naši saveznici smatraju štetnim i ne razumiju točno zašto Hrvatska troši ono malo svog političkog kredibiliteta, gurajući prvo nešto što nije njezin posao, drugo nešto što de facto šteti cilju svih, pa i onom cilju koji formalno Hrvatska tvrdi da je naš, a to je stabiliziranje Bosne i Hercegovine. Međunarodna zajednica je dosta dugo ignorirala naročito ovu agresivnu retoriku, ja bih rekla na našu sreću. Gotovo sam imala osjećaj da nam rade uslugu, da se prave da ne čuju šta se tu govori. Međutim, u međuvremenu je ta prvo galama postala prevelika i drugo su ruski mediji počeli tome davati preveliku vidljivost, jer to interpretiraju u svoju korist u smislu neslaganja unutar NATO-a, dakle među državama članicama NATO-a, i zbog toga je to sada izazvalo negativnu reakciju od naših saveznika i partnera. Dakle, nema neki učinak u pravcu da bi se taj izborni zakon usvojio, ali nažalost ima donekle, ne prejaki, ne treba previše se toga bojati, ali ima donekle učinak u tome da nas malo kompromitira.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome zašto je rukovodstvo Hrvatske toliko opsednuto položajem Hrvata u Bosni i Hercegovini. Sagovornici su Vesna Pusić, bivša ministarka inostranih poslova Hrvatske, i Dragan Markovina, istoričar iz Splita. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Markovina, kako vi gledate na ove pokušaje internacionalizacije, promjene izbornog zakona, pa se onda moli Stoltenberg, pa se onda moli Antony Blinken? Čemu to sve vodi?
Ma to je potpuno besmisleno. Znate zašto je to besmisleno? Zato što je realno Bosna i Hercegovina zapravo i dalje protektorat. Samo što je bilo bi onda bolje da je to bio kako treba protektorat bez ikakvih lokalnih izbora, pa da 10-15 godina bude moratorij na to i da se sredi stanje, što se nije dogodilo, nego su ratne stranke nastavile djelovati i politike. Ali to jeste međunarodni protektorat. I smiješno je da bio to Zoran Milanović, bio to neko peti, piše išta ikome, jer sve te zapadne zemlje, uključivši NATO, uključivši sve moguće međunarodne organizacije, itekako znaju savršeno situaciju unutar Bosne i Hercegovine, do u detalja. E sad, druga je stvar što ona nema već godinama jedinstvenu politiku niti ideju što bi s tom zemljom. I to mislim da je velika odgovornost međunarodne zajednice, koja je pustila cijelo vrijeme ne samo destruktivnu politiku Čovićevu ili Dodikovu, koja je ipak primarno najveći problem te zemlje, nego je pustila i uvjerenje u Sarajevu da je moguće da će se nešto nametnuti i da će to biti prihvaćeno bez da se iko iznutra dogovori da će to moći funkcionirati u zemlji. I to je idealan poligon za Rusiju. Da sad nije počeo rat u Ukrajini i da ne traje ovako dugo, da je Rusija uspjela u svojim nakanama, Skupština Republike Srpske donijela već niz odluka da napušta zajedničke institucije, to bi išlo dalje bez ikakvih problema i došli bismo već možda sad u ovo doba godine pred zid. Eto, to je možda jedina dobra stvar koja se desila s tom agresijom na Ukrajinu, da je zaustavila taj otvoreni secesionizam Republike Srpske.
Gospođo Pusić, i predsjednik Milanović i premijer Plenković se ponašaju kao da im od reforme izbornog zakona u Bosni i Hercegovini zavisi politički rejting i ostanak na vlasti. Da li je za građane Hrvatske to pitanje zaista toliko važno?
Nije, naravno, za građane Hrvatske to pitanje toliko važno. Ono se pokušava nametnuti i javnom retorikom i jako naglašenom prisutnošću te teme u gotovo svakom nastupu, naročito predsjednika, donekle i premijera, se pokušava nametnuti kao glavna tema. Međutim, benzin košta već skoro 15 kuna. Ono što ste nekad na tržnici za cijeli tjedan kupili za 500 kuna, danas potrošite već 1000. Dakle, u međuvremenu se situacija, što bi se reklo, na terenu, na razini politike svakodnevnog života, dramatično promijenila. I čini mi se da ljudima sve više ide na živce. To natezanje oko nečeg što je de facto iz pozicije građana Hrvatske je jedna prilično abstraktna tema, dok im se čini da ove teme koje se odnose na svakodnevni život, a do sada su bile naravno ozbiljne, ali ljudi nisu imali taj osjećaj straha od toga šta će biti sutra. Sada polako, obzirom na rat u Ukrajini i koliko dugo on traje i da se ne nazire kraj i kakve posljedice ima, ljudi se počinju bojati što će se dogoditi s nama, sa našim životima. I u tim uvjetima, da pa će čak imam osjećaj da imaju određenu odbojnost prema tom inzistiranju državnog vrha da cijelo vrijeme vrti jednu temu koja sa njihovim životom de facto nema veze.
Gospodine Markovina, mislite li vi da ovo pitanje promjene izbornog zakona u Bosni i Hercegovini, da ono nije toliko važno za građane kao što to tvrdi državni vrh?
Ma naravno, evo vjerujte mi sad da se nekim čudom dogodi što ne bi volio da se dogodi, da je moguće da se ta zemlja raspadne i da se raspiše referendum u Hrvatskoj, da li biste željeli da dio Bosne i Hercegovine pripadne Republici Hrvatskoj, ja vas uvjeravam da manje od 50% ljudi zaokružuje da želi. Isto kao što sigurno da bi suprotan odgovor bio u Srbiji. Raspoloženje je tako. I čak i 90. godina kad se događao taj rat u BiH i ta Herceg Bosna, to ljude u Hrvatskoj ili im je bilo odbojno ili u pravilu nije zanimalo.
I na kraju u zaključku, gospođo Pusić, kakve će posljedice sadašnja politika hrvatskog državnog vrha prema Bosni i Hercegovini ostaviti na odnose Hrvata i Bošnjaka?
Što se tiče odnosa između Hrvatske i Bosne i Hercegovine, dakle kao dvije države, ovo ima loš utjecaj, čak gore od loše. To, po mom mišljenju, isključuje, barem na neko vrijeme dok se ne pojavi neka bolja politika u tom pogledu u Hrvatskoj, isključuje mogućnost da Hrvatska pozitivno djeluje u bilateralnim odnosima sa Bosnom i Hercegovinom i da uopće ima bilateralne odnose sa Bosnom i Hercegovinom. Hrvatska i Bosna i Hercegovina imaju 1008 km dugačku granicu. Ljudi imaju dvostruka državljanstva, žive i s jedne i s druge strane. Dakle, mi smo jako upućeni na neki način jedni na druge. I bilateralni odnosi između Hrvatske i Bosne i Hercegovine su po mom mišljenju vrlo važni, pa ako hoćete i za stabilnost u cijeloj regiji. A sa ovim inzistiranjem, kad se sve ogoli na tome da Dragan Čović bude član predsjedništva u Bosni i Hercegovini i da se skroji izborni zakon tako da Dragan Čović može biti član predsjedništva u Bosni i Hercegovini i s tim da to postane neki leitmotiv ukupne hrvatske politike i da to bude suština naših bilateralnih odnosa, to de facto eliminira bilo kakav ozbiljni utjecaj Hrvatske na Bosnu i Hercegovinu.
Gospodine Markovina, po vama, kakve će posljedice sadašnja politika hrvatskog državnog vrha prema Bosni i Hercegovini imati na buduće odnose dvije države?
U javnom prostoru Bosni i Hercegovine nepovjerenje između političkih predstavnika Hrvata i Bošnjaka u globalu, a i oni koji se predstavljaju kao građanske stranke, je nikad veće. Nažalost, se to preljeva i na narode i na građane koji se osjećaju pripadnicima tih naroda i to ako čitate komentare ispod članaka na portalima ili na društvenim mrežama, to je zastrašujuće, to nikad gore nije bilo. A opet s druge strane, evo ja sam u Mostaru, stalno grad koji je sa ogromnom hrvatsko-bošnjačkom većinom, 1-2% Hrvata više, ali izmiješano žive Hrvati i Bošnjaci, 2% Srba je tu također i ostalih. Žive ljudi potpuno normalno na ulici, funkcioniraju, druže se, izlaze i na jednu i na drugu stranu. Kao što se Jugoslavija raspala zahvaljujući elitama iz komunističke partije, odnosno Saveza komunista, tako i Bosna i Hercegovina je talac vlastitih političkih elita. Ljudi među sobom sami bi živjeli puno normalnije i puno bi lakše se dogovarali oko bilo čega konkretnog da nije stalno ta histerija u medijima. E sad što se tiče Hrvatske i Bosne i Hercegovine, nikad nije bilo manje povjerenja između Zagreba i Sarajeva nego što je sada, sad naravno iznimkom rata u 90. godinama, a čak i tada je i prije i poslije Hrvatsko-bošnjačkog rata bilo puno veće bliskosti između Tuđmana i Izetbegovića, nažalost, kažem, s obzirom na ono što su zastupali, nego što je danas.
Ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospođo Pusić.
Hvala vama.
Hvala, gospodine Markovina.
Hvala i prijatno.
Bio je to most u kome su naši sagovornici bili Vesna Pusić, bivša ministrica vanjskih poslova Hrvatske i Dragan Markovina, istoričar iz Splita. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
To bi bilo sve u ovom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Sve aktualne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org, kao i na našim društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Do narednog slušanja.
Kako danas vrijedi ona čuvena poslovica "ko ne rizikuje, taj ne profitira"? Jesmo li sami sebi najveća kočnica za ostvarenje snova? Šta najčešće prevagne da ostanemo u svojoj zoni komfora i nikada ne iskoristimo svoje potencijale? Ja sam Ahir Sijami, a u ovoj epizodi podcasta Glasov mladih govorimo upravo o tome koliko je potrebno da se napravi prvi korak i ostvari svoj san. Najčešće kajanje je za onim što nismo uradili, a željeli smo. Tako kažu stariji i iskusniji od mene. Ali kada se usudiš, samo nebo može biti granica. Upravo jedan potez koji je povukla Mostarka Elma Oručević doveo je do Senata u Kaliforniji, a potom i do posla u Evropskom parlamentu. Elma je poslala Benu Allenu u kalifornijskom senatoru pismo i on ju je tada pozvao da radi u njegovom uredu. To je bio samo početak. Danas govori 7 stranih jezika i šefica je kancelarije Irene Jovove, zastupnice u Evropskom parlamentu. Sve to na koncu super zvuči, ali da je lako, nije. Zato Elma u blogu posvećenom studentima i generalno mladima u Bosni i Hercegovini daje savjet kako jeste teško izaći iz zone komfora, ali nije nemoguće.
Kada odete, osjećate sve. Od euforije do depresije, do gubitka i ponovnog pronalaženja novog sebe. Strašno je jer se ponekad osjećate kao napušteno, uplašeno dijete u novom velikom gradu u kojem izgleda svi znaju put osim vas. Čak je i vožnja pravim gradskim prevozom izazov, a kada propustite još jedan termin jer ste otišli na pogrešnu stanicu i našli se na kiši bez kišobrana i shvatite da ste zaboravili zadaću za časove jezika koji je poslije posla, samo želite da sjedite na kiši i da plačete. Da ne spominjem ljude iza šaltera koji na vas viču na čudnom jeziku, a vi ne možete ni odgovoriti. Ovi trenuci se vraćaju u različitim oblicima, ali nakon toga gledate na njih sa osmijehom i poželite da sebe zagrlite i kažete da će se sve to na kraju isplatiti.
Ćao Elma, dobro došla i hvala ti za ovaj razgovor.
Ćao, hvala vam na pozivu.
Gdje se sad nalaziš? Trenutno se, ja mislim, u Briselu, ako se ne varam.
Jeste, trenutno sam u Briselu, radim evo u parlamentu, tako da onaj, u posljednjim godinama sam tu i evo i uglavnom, osim što idem na odmore i što idem jako često kući, sam između Brisela i Strasbura.
A Mostara?
I Mostara uvijek, da.
Nedavno si za strancu univerziteta Džemala Bjerić u Mostaru napisala blog o svom dosadašnjem iskustvu, kako profesionalnom, tako i nekim životnim lekcijama za mlade. E sad, meni kao mladoj osobi je bio blog onako jako inspirativan kada sam ga čitao. Dio iz bloga smo čuli evo na početku ovoga podcasta. E sad, o čemu si zapravo pisala u tom blogu, nekako da pođem ovaj razgovor sa tim blogom?
Pa ovako, dobila sam molbu sa mog starog univerziteta ako mogu da napišem nešto za naše studente. Ja sam htjela da drugima kažem nešto što sam ja željela da je meni tada neko rekao. I možda stvarno u tim momentima kad ste između odustajanja, a samo na korak do ostvarivanja nečega, vrlo često ljudi baš tad odustanu jer misle da se dalje ne može. I to što sam ja htjela da kažem jeste ljudima da je potpuno normalno da i da dobijete odbijenice i da vam je teško i da ne znate gdje idete, gdje ste došli. Da je na fakultetu novom sve užasno teško i da svi su došli neki super univerziteta, a vi uopće ne znate da upalite računar na tom kompjuteru i zapitate se kako ja ikada završim ovaj fakultet, kako sam uopće završila ovdje, i onda počnete sumnjati u sebe i uhvatite se u taj neki taj krug samodestrukcije. I željela sam samo prenijeti ljudima da to jeste period, da jeste teško, ali da uglavnom vi samo vidite kao taj finalni produkt osobe, da vi samo vidite Elmu koja radi tu i tu, ali da vi ne vidite Elmu kojoj je bilo teško, Elmi koja nije imala posao, Elmi koja se tako gubila i nije snalazila i isto tako nalazila na odbijenice i jako ružne situacije, tako da se to ne dešava samo vama. I to sam nekako htjela da ljudima isto približim, da nisu sami i da nije ničiji put tako jednostavan kao što se čini, samo što ljudi obično ne govore o tim teškim stvarima ili ih razumiju, ali su oni svakako dio svačijeg puta.
Mm-hmm. Je li bilo reakcija studenata?
Jeste, bilo je reakcija i baš sam se iznenadila pošto su mi ljudi tako se počeli javljati i govoriti jao pa hvala, baš mi ovo sada trebalo. Ja uopće nisam očekivala da će to ikad niko i pročitati.
Znači, probudila si nekoga iz te zone komfora.
Jeste, i baš mi je bilo drago i to je bio nekako moj razlog zašto sam to napisala, da nekome kome je trenutno teško ili neko ko ne zna sad šta da radi, gdje da ide, da to pročita i da vidi ok, i drugima je bio teško, nisam sama, ja to mogu, da im nekako dam nadu da stvarno jeste teško, ali nije nemoguće. I tako da su mi se ljudi javljali i putem vaših mreža i pitali se za savjet i uvijek mi bude drago kad se neko javi, kad mogu nešto da im dobro kažem, jer opet kažem da bi voljela da sam ja imala nekoga takvog tada.
E da čujemo sad šta mladi Sarajeva misli o tome. Koliko su spremni ići za svojim snovima ili se zadovoljavaju radnim vremenom od 9 do 5. Pitao sam Adnana, Ajlu, Hamida, Tatjanu, Smaju, Alija i Aminu, a odgovor su baš zanimljivi. Hajde da poslušamo.
Smatram da su bolje definitivno mogućnosti u inostranstvu, pogotovo što se tiče IT-a, to je, da kažem, vodeća u svijetu, da je to sad neki novi nivo totalno zanimljiviji.
Možda ne baš Amerika, ali svakako neka evropska država. Obzirom da govorim i njemački jezik, mislim da bi tako ne...
Definitivno da bi otišao negdje se istražuje, ali se nikad ne planira neuspjeh. A neuspjeh bi bio da živim 9 do 5, da nema više, da se izgubi svaka želja u životu. To je ropstvo.
Također bih htjela da se bavim nekim istraživačkim poslom. Bilo gdje drugo, može i u Bosnima, da to nije toliko nije cijenjeno.
Iz svoje comfort zone, mislim, već nisam u njoj, ali ne bi ništa radikalno mijenio osim ljudi koji vode državu. To je to, zato što samo želim da se promijeni nešto. Jer ne želim, ovdje sam odrasao, ovdje sam i imam i porodicu, ovdje imam i memorije, tako da ne bolje vana voli gleda.
A da li bi sad promijenio neku ono svoju profesiju?
Ne bi
ništa radikalno nije.
Možda bih htio malo provesti više vremena u prirodi, to mi je jedan od snova, da se izvojim iz grada na bar kratko vrijeme.
Znači da napraviš sebi neku kućicu u nekoj planini i da odiješ i da živiš tako, evo.
E baš tako, neku malu vikend možda od drveta, balvana, i da tu mogu provati bar, eto, vikend.
Zavisi što je u pitanju. Ako bi to ganjanje snova potralo duže vrijeme, vjerovatno ne bi napustila državu radi svojih prijatelja, roditelja, porodice i slično. Ako bi to bilo nešto kratkotrajno, u smislu godina, dvije, tri, četiri maksimalno, onda bi. Ja mislim da naša sredina to baš ne gura, jer ja kad bi došla svojim prijateljima bliskim, vjerovatno bi me podržala, da li bi bili ono u fazonu, hajde ti ipak malo bolje razmisli da li je to pametno, hoćeš ti imati primanja sutra od toga, hoćeš možda podržavaš sebe i svoju porodicu, tako dalje.
Znači, mladima je ovdje nekako sigurnost, onako prioritet naspram tih nekih želja.
Mojoj bližoj okolini sigurno jest, jer puno ljudi koje znam su pisali baš ovaj fakultet koji ja studiram samo radi dobrih primanja kasnije u životu.
I to je to?
To je to.
Do svoje 30. godine živjela si u 6 zemalja i pričaš 7 jezika. E sad mene to interesuje kako? Kako si to uspjela do 30. godine?
Kako, da. Splet sretnih, nesretnih okolnosti, možda to tako najbolje nazvala. Čak i kad ljudima ovdje kažem 7 jezika, prvo počnu da se smiju i kaže, pa eto, je li te u bosanski, srpski, hrvatski, crnogorski, ne. Ti, naši, svi jezici.
Znači, te ne ubrajaš.
Pa ne znam, mislim, prvo, samim što je bio rat, pa smo izbjegli u Njemačku, to je nekako bio taj prvi. I nakon toga sam se vratila u BiH i interesovali su mi jezici i to sve, ali mi nekako uvijek nije bilo dovoljno to što mi se nudilo u Mostaru i htjela sam da naučim nešto više, da vidim nešto više i tako sam počela sa studiranjem u inostranstvu, sa učenjem jezika i nekako se išlo prirodno i onda nekako su ti jezici dolazili prirodno, evo i u Belgiji govori se 3 zvanična jezika, tako da sam i ta 3 trebala naučiti. Šefica mi je slovenska zastupnica, živio sam u Ljubljani i bilo jako zanimljivo da, to mi se čini stvarno da sam živjela 100 godina koliko se svih stvari dešavalo, jer neko me bude, neko nikad ne ode iz svog rada i iz tog svog nekog malog okruženja i sve to nekako prirodno, a zapravo svijet je tako veliki, ima toliko tih mogućnosti koje treba iskoristiti i čak i učenih jezika vam postane nekako super lagana stvar koja vam samo i dalje pomaže u životu.
E, i ti si znači, evo, u svom blogu si napisala, imala si sve u Mostaru, posao, prilike, i onda si donijela nekako odluku da odeš i promijeniš život. Da li je to zbog toga da kasnije ne bi žalila za nekim propuštenim avanturama, idejama i propuštenim prilikama?
Upravo zato. Mislim da je najgora stvar kad se okrenete i kažete zašto nešto nisam uradila. I baš sam zato odlučila nakon, završila sam bečer u Mostaru i sve je bilo super, super sam bila studentica, imala sam sve te mogućnosti i mogla sam se preseliti ili u Sarajevo ili gdje je bilo i tu nekako započeti nekako taj tipični balkanski život sa porodicom i to sve što je meni tad bilo, ok, možda ipak mogu nešto drugo, pa hajde probat ću nešto bolje, probat ću nešto veće, baš da vidim koliko daleko mogu da idem, jer sam željela da idem još više i mislila sam da u životu ima još mnogo toga da se vidi i proba. I zato sam našla i taj prvi studij, pa onda praksu, pa sam otišla u Ameriku, pa sam došla ovdje. Da ne bi kasnije rekla jao zašto to nisam eto probala i da mi se nije svidio, uvijek sam mogla reći dobro, nije to ipak za mene, vratit ću se u Mostar i tamo tu.
Ja, uvijek se imaš gdje vratiti, jel? Kako je bilo za COVID? Da li si došla za COVID u Bosni? Ovaj zajednički naš prijatelj, on je onaj zaglavio u Bosni i Hercegovini, a onako puno putuje.
A, meni je bio malo teže, pošto je Belgija nekako radikalno te mjere odjednom uvela i rekli su dobro, sad ne možete da putujete. Tako da 9 mjeseci nisam otišla nigdje. Mm-hmm. Ali da sam bila u BiH, vjerovatno ne bi mogla ovdje da se vratim. Tako da sam tokom COVID-a bila ovdje, 9 mjeseci nisam išla kući, što je bio najduži period u kojem nisam išla u Mostar. Od kad živim u inostranstvu i zadnjih 7 godina i to mi je nekako baš teško palo, ali čim se ponovno mogla sam otišla na mjesec dana kući da vidim svoje, baš mi nekako to falilo, ali isto je bilo užasno biti u Briselu sam tokom COVID-a, sa svim restrikcijama, nemogućnošću odlaska na posao i lošim vremenom i nekako sve skupa bilo loše.
Ja kada sam studirao političke nauke, nekako sam maštao svim tim institucijama, evo sad u kojim ti radiš, u Američkom kongresu, u Europskom parlamentu. Mislim, to je za ljude koji su, ona, imaju državljanstvo Amerike, Europske unije, država, članica Europske unije. I onda je moj prijatelj, zajednički naš prijatelj, odjednom se pojavio u kongresu, dobio je neko stažiranje, Američkom kongresu. Onda kasnije je otišao da stažira, tada sam i tebe upoznao preko njega, otišao da stažira u Europski parlament. I tako nekako ta moja mašta koja je bila onako, jel, nekog studenta političkih nauka, ono, vidi, fakat se to može, ali nikad se nisam usudio da istražim to, ono, jel, nemam državljanstvo, kako ću to, koji su to programi. I stvarno sam vidio da se ta, jel, moja mašta je mogla se pretvoriti u stvarnost, ali sam ostao u toj zoni komfora. Evo, ja sam došao u Sarajevo iz manje sredine i on ostao sam u Sarajevu. E sad, kako je raditi, evo, za senatora u Americi, danas radiš za zastupnicu u Europskom parlamentu, imati iskustvo, jel, studiranja u inostranstvu i sve to, ostati i uspjeti. E sad, kako pobijediti taj strah, evo, koji sam i ja imao i sumnju u sebe?
Možda jedna interesantna stvar koja se često nasmijem je da je moj tata, dok smo mi još bili izbjeglice u Njemačkoj, rekao da Elma će jednog dana raditi u Europskom parlamentu. Zamislite, mislim, izbjeglice i nismo uopšte znali ni gdje idemo, šta idemo, ne da je Elma djevojčica koja je krenula osnovnu školu, ali moj tata je kao već tada imao velike planove za mene i naravno svi su se samo smijali tome jer je mi, naša situacija, Bosna, Hercegovina, Evropska unija, mislim, to je nekako, mislim, nas sva ta nada održavala u životu da ćemo, eto, jedno, moja sestra i ja uspjeti. I isto tako, baš kad sam se prijavila na sve te prakse, razmišljala sam i ja, eto, za tog Ben Alena senatora, ja ću se prijaviti, eto, onako, baš da se čovjek nasmije što se neko prijavio iz BiH. To je bilo moje rezonovanje, da njemu bude smiješno da se neko iz BiH, iz Mostara prijavio. Međutim, čovjeku to nije bio smiješno, nego je bilo čak zanimljivo što neko s mojom pričom želi tu da radi za njega i što neko je prošao toliko toga što su sve naše generacije prošle, što je nažalost bilo, ali nismo mi mogli da biramo da bude, da bude tako, ali evo možemo da biramo da živimo drugačiji život.
Ja, mi smo te neke posljeratnje generacije koje su onako, evo, ja čak u tom svom blogu pišeš o školama koje su bile onako pokvarene, prozori razvaljeni i onako morali smo da to prolazimo. Čak si ti ono došla, jel, iz Njemačke.
I mislim da nije niko zaslužen i takvo odrastanje i to i da sve te stvari skupa i kao dijete izbjeglice i kao dijete na kraju povratnika i kao dijete iz te neke male sredine, u tebi se rađa sumnja da stvarno s tobom nešto nije u redu, da ti nisi dovoljno dobar, da ti nikad nećeš biti dobar kao neko drugi. I mislim, baš zato smo mi sami sebi najveća kočnica. Ali kad shvatimo da mi ne moramo to biti, i zašto ne bismo sanjali, zašto ja ne bi poslala tu prijavu tom američkom senatoru, zašto se ja ne bi prijavila ovdje na posao u parlament, i znam da nemam ja to državljanstvo, ali evo ja ću probati i reći ja nisam kriva što je bio rat kad sam se ja rodila. I to je samo uništilo mene i moju porodicu i moju državu. Ali to ne znači da ja nisam vrijedna i da ja ne znam i da ja ne mogu i da ne želim. Čak šta više, to znači da ja i mogu i hoću i moram mnogo više nego neko koji se rodio u nekom njemačkom mjestašcu kojem je samo sat vremena vožnje do Brisela i kojem je to sve normalno jer smo i roditelji radili, živjeli u Briselu. I tako da nekako, samo kad sebi kažem ja to mogu, ja ću to probati i bit će mi teško i mnogo teže nego nekom drugom, ali ću uspjeti. I to, kad tu mentalnu kočnicu u sebi, kao što je moj tata, eto 90 i govori Elma će jednom tu raditi i svi su se smijali, pa eto, mislim, probaj. Pa evo, Elma se prijavila, poslala je mail i rekla zastupniku, vidjela sam vas na televiziji i bio ste mi tako super. I čovjek me nazvao na telefon na razgovor. Ja nisam mogla vjerovati jer mislim da bi se u Bosni i Hercegovini to nikad ne bi doživjela. Ali evo, uspjela sam i nekako kad tu prvu kočnicu popustite i kad preskočite tu prvu prepreku, da vam poslije se bude lakše. Ali moramo shvatiti da u redu naš državni sistem nije baš najbolji. Imamo puno problema, odgojeni smo u teškim uslovima i to sve, ali to nas ne spriječava da budemo dobri ljudi i da budemo uspješni ljudi.
E, meni je samo krivo što tebe, jel, nisam upoznao ili ovaj blog pročitao kad sam ja počeo da studiram, nekako da mi daš, jel, vjetar u leđa. E sad, šta bi savjetovala, evo, mladim, evo, imaju, evo, blog da pročitaju i da potraže na internetu, ali šta bi, evo, savjetovala mladima? Kako da uspiju, jel, na međunarodnom nivou? Evo, imamo različite koje podcaste koji govori, jel, biznise i to, ali ovo je zaista specifično, ono, da mladi ljudi iz Bosne i Hercegovine rade u zaista važnim institucijama u svijetu. E sad, kako prepoznati ono što je bitno za vas i kako se odvažiti na to?
Mislim, moramo raditi na sebi. To je najbitnije. I da studij sam nije dovoljno. I kogod vam kaže da je dovoljno da budete najbolji student, to nije dovoljno. Možda je to dovoljno vašeg univerzitetu, ali to vas nigdje dalje neće dovesti. Što sam ja radila i što je dosta tih mojih prijatelja radilo, da smo se uključivali u međunarodne organizacije, da smo išli u Humanity in Action, da smo išli u ISEC, da sam preuzimala liderske pozicije, da smo išli na međunarodna putovanja, na međunarodne konferencije i time nekako svoja viđenja proširivali, poznavali ljude, širili našu mrežu poznanstava, išli na plaćene prakse, na neplaćene prakse u inostranstvo, na studiju u inostranstvo, nalazili stipendije i nekako tako sebe izgrađivali. I to je moja poruka mladima, da pogledaju šire nego svoje mjesto. Kažu, ok, željela bih studirati u Americi, zašto ne bi to probala? Jer imaš mogućnost, prijavi se, pronađi stipendiju, probaj. Ako se ne sviđa, vrati se. I zašto, ako te zanima antropologija i ako ćete svi smijati u tvom istom Mostaru, onda studira antropologiju. Ti iđe u Ameriku i to studira, ti to stvarno želiš. Ali samo radi, zapita se šta ti želiš. I na kraju šta ti možeš pružiti drugima. Jer sve što radimo, mislim da sam došla na ovaj svijet sa nekom s nekim razlogom da nešto uradimo. A to nije dovoljno da mi, taj razlog sigurno nije da ja dobijem posao u mom malom mjestarstvu, u pošti, na primjer, i da udaram pečete po cijeli dan. Ako sam sad zato rodila, da ću ja cijeli život, da ću to najveći uspjeh, da sam zaposlao pošti i stavljam pečete po cijeli dan i da će to biti moj doseg, onda stvarno mislim da nešto nije u redu sa mnom. Ali, a kad uspiješ, iako za sebe i ne bi rekla da sam ja uspjela sada nešto veliko, ja sam i dalje Elma iz Mostara i sam radim, ne znam, igrom prilika ovdje u parlamentu, a sam se i zato sve trudila, ali sad sve što mogu, sve što radim, radim i da pomognem drugima. Nebitno da li je to financijski, da li ćete vi pisati blogove, da li ćete vi biti mentor nekome. Nema veze, ali samo vratite na neki način, iako ste ljudi na vašu zemlju, vašu okolinu, nebitno, nema to veze s tim. Nisu ljudi mladi krivi za to, nego ima treba neka nada, neka podrška i neki mali, da kažem, push da oni to mogu i malo samo više samopouzdanja. I ako je sve samo lijepa riječ što im možete pružiti, i to je sasvim dovoljno.
Sada da poslušamo šta su nam to kazale Armela Mehdini i Anastazija Đorđe Bosančić, aktivistice i učesnice iz Bosne i Hercegovine na ovogodišnjoj konferenciji Ujedinjenih naroda o klimatskim promjenama COP26, koja se održavala u Glasgowu. One nam poručuju odmah se pokrenuti i spasiti svijet. Nema više vremena.
Pa ja mislim da se promjena može desiti jedino ako smo 100% zagrijane za nju i ako 100% vjerujemo. Tako da ja lično smatram da moramo biti spremni da žrtvujemo mnoge stvari, prije svega zbog karijere, tako da ja sam lično spremna da žrtvujem i porodicu i razne stvari zbog ideala u koje vjerujem, ali do neke, da kažem, normalne granice, jer znam da su ti ideali na kraju krajeva korisni, pogotovo kad su u pitanju ljudska prava i klimatske promjene.
Imate neku poruku da vjeruju u sebe mladi u Bosni i Hercegovini i u regionu?
Definitivno, jer šta god, i mi smo krenule od ničega i ništa nismo ni znale ni imale, ali kada se stvarno zauzete za nešto, za svoje snove, stvarno ih možete ostvariti. Jer, mislim, znamo da živimo u Bosni i Hercegovini, da je to možda malo teže, ali mi smo primjer da se to može.
I stvarno, može da ne zvuči kao neka prazna priča ili floskula, vrata se 100 puta zatvore, a onda jedna kad se otvore nema boljeg osjećaja i onda znaš da radiš pravu stvar, a sigurno će se otvoriti. Mi smo, eto, živi primjer.
Yes.
Hvala vam puno i sretno vam dalje.
Hvala tebi.
E sad, koliko mladi su u Bosni i Hercegovini, evo neka istraživanja koja sam ja čitao, kažu upravo da javna uprava je nekako san, onako pola mladih ljudi u Bosni i Hercegovini po tim istraživanjima sanja da radi u javnoj upravi i onako da je upravo od 9 do 5 taj njihov posao i zadatak da koriste pečat. E sad, koliko mladi koriste te međunarodne razmjene, međunarodne programe, a koliko misliš da ih se odluče na ovo? Šta je bolje? Da li je bolje da radite od 9 do 5?
Super je raditi od 9 do 5. Mislim, to je možda neka idealna ideja i korista je pečati po cijeli dan, ali šta će biti s vama? Šta će biti s vašom kreativnošću? Šta će se desiti nakon nekoliko godina? Mislim da nećeš više voljeti ni sebe, ni ljude oko sebe, ni tu tvoju ustanovu, nećeš biti ponosan na mjesto na kojem radiš. Da li stvarno želiš godine i godine mladosti, entuzijazma i svog života provesti u takvom okruženju? Naravno, to je linija manjeg otpora, super je, lijepo je, manje ćeš se truditi, manje ćeš se seliti, imaćeš manje administrativnih problema. To je isto u redu, jer će ti pružiti neki stabilan život. Ali opet, to nije sve što nam život daje. Život nam pruža toliko toga. Život ti pruža da radi sa ljudima iz 30 zemalja, evo najmanje, kojim ja sad radim u parlamentu i sa institucijama oko parlamenta. Ok, nemam radno vrijeme i to možda nije toliko pohvalno da smo toliko puno predani poslu, ali zato i putujem i poznajem ljude i drago mi je da radim i mimo radnog vremena, jer vidim neku dodanu vrijednost tome, jer vidim kakav će to utjecaj imati na šire društvo, na građane, na neke druge ljude, jer mi smo ipak glas ljudi koji ga nemaju. Odnosno, mi zapravo progovaramo i pregovaramo za ljude ljude radi kojih smo ovdje, prvenstveno mladih ljudi. I zato bih rekla da je super, komfor uvijek lijepo, komfor uvijek toplo, ali to nije sve što nam život daje. Trebate otići, isprobati i doživjeti sve te uspone i padove, to će vas sigurno izgraditi kao ličnost, ali to i nije tako loše, jer ćete sebe promijeniti 100 puta, bit ćete skroz druga osoba nego što ste bili prošle godine, da ne kažem prije 5 godina, ali ćete uspjeti nešto novo, nešto veće uraditi nego sjediti u vašem mjestu po cijeli dan i rata neki posao. I na kraju više ćete voljeti sebe, a i proširit ćete svoje vidike i poznanstva. I mislim da je to nešto najvrijednije u životu što možete.
E sad, kako je raditi sa tim visokim zvaničnicima Europske unije i svijeta? Onako, da li je to dinamično u Europskom parlamentu?
Jako je dinamično i mislim, pogotovo iz naše perspektive, gdje nekako imamo mi dalje taj pogled na političare da su oni nedodirljivi, da su oni puno više iznad nas, da nemamo mi tu neku vezu sa njima, isto jer dolaze u tim automobilima pod pratnjom securityima i to je malo drugačije nego ovdje.
Gore u Briselu, jel dolaze biciklima?
Jeste biciklom, pješke, električnim onim romobilom i sami nose svoje kofere i tako. Ručaju s vama u istoj toj kantini jer smo na kraju svi isti, ali mi smo nekako izgubili tu perspektivu da su ti ljudi koji u politici su izabrani radi nas i rade od našeg novca, novca poreskih obveznika, su tu radi nas. Tako da je stvarno dinamično i svi se toliko trude i svi su jednaki. I stalno se nešto dešava, neki su eventi o događajima u cijelom svijetu. Stvarno interesantno i voljela bi da i kod nas to tako zaživi. Jer meni je malo tužno da mi je puno lakše ovdje pričati sa bilo kojim zvaničnikom iz bilo koje zemlje na svijetu i da su mi puno otvoreni i pristupačni neko Elm iz Mostara nego što je to, na primjer, slučaj u mom rodnom Mostaru.
Koliko je sad teže tipa zaposliti se u instituciji Bosne i Hercegovine i u Europskom parlamentu?
U Europskom parlamentu sam se zaposlila kao Bosanka Hercegovka i trebalo je posebno odobrenje da se zaposlim, jer nisam državljanka Europske unije, što je bilo jako teško, ali opet puno lakše nego da ja budem zaposlena kao Elma Oručević iz Mostara u našem parlamentu i parlamentarnoj skupštini, jer mislim da sve moje ideje, ambicije, sve što imam bi tamo nekako gušli, rekli bi dobro, nisi došla radi ovoga, idi tamo u drugu kancelariju i udaraj te pečate kome se ovdje praviš. Zato baš nisam sigurna i koliko bi ja bila dobrodošla i koliko bi zapravo bilo realistično da uopšte imam posao kod nas, jer nekako mislim da nije, više ne bi bila sretna da se vratim u to neko okruženje gdje te ne gledaju kao jednako gdje te ne vrednuju.
Evo ako bližimo se kraju, no zaista ovaj podcast je trebao da traje jedno 2 sata. Tako, meni je jako žao što moramo, onako ograničeni smo vremenom. E sad na kraju, neka poruka za mladi. Kako donijeti odluku koja će promijeniti tu zonu komfora i taj život na koji smo navikli, onako? I da to bude sad neki postrijeg mladim ljudima u Bosni i Hercegovini i regionu.
Mislim da ne mora niko nužno otići vani i mislim da ste isto dobar primjer da i u Bosni i Hercegovini ima super prilike i možeš da mijenjaš poslova. Samo trebamo izaći iz te neke ideje da moraš raditi jedan posao 9 do 5 cijeli svoj život i da je to sigurnost. Jer sigurnost je dosadno, iskoristi svoju kreativnost, prijavljuj se, rad nešto te zanima, rad nešto te ispunjava. Prijavljuju se na fakultete za koje možda nisi nikad čuo, ali to nešto evo. Niko, ako ti roditelji to ne odobravaju, to ne znači da to nije dobro, možda je to baš dobro za tebe. A ne možemo svi biti pravnici, ekonomisti, doktori, što bi naši roditelji možda željeli. Yeah. Ali to radite stvari koje su vama interesantne i odvažite se. Pa šta ako propadnete jednom, pa drugi put? A samo to isprobavajte stvari i nemojte ostati i reći ja ovo ne mogu, ja ću ostati u svom mjestu, samo ću ovo studirati. Evo, dobio sam posao, prijavljen sam, zahvalan sam i to. To nije to. Može puno bolje i mora biti puno bolje i nemojte pristati na male stvari samo jer vas je okolina ubijedila da treba biti tako. I samo jer vam je neko rekao da eto, imaš posao, šuti, to nije to. Ako vam okolina vas ne razumije, to je super, jer upravo zato to vam je znak da ste drugačiji, da trebate tako, da ste na pravom putu. Ako okolina kaže to nije okej, ona reći, super, sad ću namjerno ići tim smjerom i dokazat ću svima da ne mora biti tako. Jer ja da sam slušao okolinu, ja nikad ne bi nigdje mrdnula. imala sam posao u Mostaru i to bi bilo to. I mislim da bi ja puno manje sretna nego što sam sada. I eto, samo možda za kraj moj poziv mladima da više vjeruju u sebe i da probaju sve što žele, sve što zamisle i da samo znaju oni šta je najbolje za njih, a okolina to niti može znati, niti mora znati, niti mora razumjeti.
Moramo svakodnevno da se borimo da pobjedimo strahove i sumnje u sebe, koje nas često drže u zoni komfora, jer samo tako možemo ići naprijed. Vjerom u sebe možemo mijenjati sebe. Bila je to Elma Oručević, uspješna Bosanka koja trenutno radi u Europskom parlamentu. I još jedan podcast Glasom mladih je završen. Pozdravljaju vas Nenad Branković i Mahir Sjamija. Ukoliko ste propustili prethodne epizode našeg podcasta, možete ih pronaći na našem sajtu ili na podcast platformama. Naše druge sadržaje također možete pronaći na slobodnaevropa.org, na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Sa vama smo i naredne sedmice. Do slušanja.